Zdravo, minister. Interpelacija vložena pred nekaj minutami proti vam štiri očitki od referenduma, nespoštovanja izidov do afere, glupi davki, izključevanje stroke. Kako komentirate torej akcijo opozicije?
Torej, gre za nadaljevanje političnega boja opozicije zoper delo vlade v teh razmeroma zopernih časih, ko imamo res hudo naraščanje okuženih, bolnice se polnijo, dela imamo z drugimi zadevami več kot dovolj. Jaz na primer moram iti naslednji teden, za en cel teden v Glasgow, kjer bom pogajal z celim svetom, pravzaprav stališče Evropske unije, cel teden me ne bo, vendar se moramo ukvarjati s temi domačimi političnimi prepiri. Dobro, tudi to je očitno po mnenju opozicije potrebno. Zdaj, pravzaprav, jaz se veselim te interpelacije, ker bom lahko zelo jasno pojasnil sploh očitke zoper zadnje, torej zadnja razkritja te lepljenke, kajti vse skozi sem se zauzemal za to, za prosperiteto državne lastnine v gospodarstvu, ki so jo nekateri namenoma izčrpavali in konkretno tudi v tem primeru je šlo tako, šlo je za izčrpavanje podjetja, kar sem želel kot takratni minister preprečiti. Verjetno bi mi, če ne bi posredoval v tem primeru, očitali, da sem malomarno ravnal in nisem naredil dolžnega ravnanja. Torej, jaz bom v okviru interpelacije zelo podrobno pojasnil te poslovne poteze v Termah Čatež strani Bojana Petana in njemu, z njim povezanih osebah in kam smo danes prišli v tej družbi, kako se je torej zaradi prav tega početja zelo zmanjšala vrednost državnega premoženja v tej in tudi sicer smo morali sanirati davkoplačevalci njegove rabote v drugih sistemih, kot je DZS. Torej, interpelacija bo primerna, to se pravi primerna priložnost, da pojasnimo, da sem se dejansko zavzemal za državno lastnino, za davkoplačevalce, ki in če bi bilo tako, kot je bil takrat načrt države, potem ne bi danes imeli takšnega resula, kot ga imamo. Zdaj, kar se tiče ostalih očitkov, no, jaz spoštujem referendumsko odločitev, zdaleč od tega, da ga ne bi spoštoval, sej je to pravzaprav sestavni del pravnega reda, da nekoliko je zakon na referendumu zavrnen, ne velja in to spoštujemo na ministrstvu za okolje in prostor. Res pa je, da še vedno verjamem, da je bil zakon o vodah dober in da so nasprotniki pravzaprav zlorabili in ograbili to temo za politične cilje. To bom vedno znova ponovno in počrtil, imam vse argumente za to. Sicer pa bom podrobno proučil to interpelacijo in na njo v predpisanih rokih tudi odgovoril.
Računate, da jo boste politično preživeli, že kar precej glasovanj in interpelacij smo videli v tem mandatu. Vsi ministri te vlade so tudi prestali glasovanje. Kako računate, da bo v vašem primeru?
Glejte, jaz upam, no, da bojo na koncu šteli argumenti, da bom skozi odgovor na interpelacijo pojasnil, da gre v bistvu za celo vrsto konstruktov zoper mene in delovanje te vlade, ker gre za politični boj, gre za politično orodje zoper ministra in zoper vlado. Se vidimo, da jih vlagajo kar po tekočem traku in verjamem, no, da bodo argumenti prepričali večino poslank in poslancev.
Lahko, rekli ste, da ste želeli preprečati takrat izčrpavanje Term Čatež. Kaj je bil tist scenarij, ki ste ga ponujali kot alternativo v Bojanu Petanu?
Glejte, jaz bom podrobno to predstavil v odgovor in interpelacijo, ampak ključni problem, ki je bil pri Termah Čatež, je, da je on porabil denar Term Čatež in s tem tudi delno države, zato da je konsolidiral svoje lastništvo, da je odkupil deleže odvisnih družb, Delikatesa in turistično podjetje Portorož, ki sta odvisni družbi, sta imela kar precej delnic, ki niso bile glasovalne in on je zlorabil denar Term Čatež zato, da je odkupil te poslovne deleže in kapital omaknil in s tem dvignil svoj delež lastništva. Zato je porabil teh 30 milijonov evrov, zato je krepko zadolžil podjetje in v bistvu naredil veliko škodo in to je tisto, kar je v tej stvari glupo.
Ja, ampak mogoče je sporno tist, kar ste vi njemu predlagali kot alternativo, to korporativnost nadzornega sveta in mogoče tudi to, da bo on nekoč lastnik deleža Kada Terma?
Tega bo jaz nisem nikoli obljubil, da bo on kdaj lastnik deleža Kada, kajti potrebno je spoštovati slovensko prevzemno zakonodajo in postopke. Delež pride tistemu, ki je v prodajnem postopku najugodnejši. Kar se pa tiče kooperativnosti, pa tako, kadar gre za razvoj družbe, kadar gre za prosperiteto gospodarstva slovenskega, morajo vsi družbeniki to prepoznati. In če gre v isti smeri, v smeri razvoja in koristi družbe, in ne vidim razloga, zakaj ne bi kooperativni.
Ponedeljek ste se sestali s predstavniki GZS-ja. Zaradi skoka energentov pričakujejo finančno pomoč tudi iz podnebnega sklada, zlasti te intenzivne industrije. Boste ugodili, za koliko denarja gre?
Zadeva je še v postopku, torej o tem bo odločala vlada. Gre za uredbo, ki mora predhodno iti v javno obravnavo in uredba bo popolna, ko bo to znane tudi referenčne vrednosti, ki jih objavi Evropska komisija in jih še ni objavila. Torej, ko bodo znane referenčne vrednosti, bomo uredbo objavili v, tako kot se pač v javni objavi in potem sledi medresorsko usklajevanje in sprejemno vlade.
Minister, lahko še eno vprašanje. Ko bi rekel, močnih argumentov vaše stranke v političnem boju stranko SD je bila ukradena vila, torej njihov sedež. Danes so dobili tu eno tožbo na sodišču. Kako odgovarjate na to zadevo?
Ne komentiram, ker te zadeve podrobno ne poznam. In tudi nima veze z interpelacijo za primer.
Ne, nima. Gre za stranke.
Ne morem komentirati, kako poznam te konkretne zadeve. Hvala lepa.
Hvala. Hvala.